Biserici în timp și spațiu. Găsit, vă spun din nou sub genericul emisiunii care vă prezintă scurte mărturii, istorii ale bisericilor evanghelice din județul Suceava. Sunt Alina Butnariu și astăzi aș dori să vă invit să ascultați continuarea relatării pastorului Bisericii Baptiste Betel din Ipotești, Viorel Candrianu. Am rămas la perioada de după anul 1980.
În 1984 am fost chemat de câțiva frați din Ipotești să vizitez biserica. De fapt, vizitele au început în toamna anului 1983. Eram la Botoșani, slujeam ca predicator în biserica la Botoșani, urmam în subteran studiile BIU-ului, Institutul Biblic prin corespondență, și mă pregăteam pentru lucrarea Domnului, un institut care practic lucra la explicarea Bibliei, pentru că se organizau grupuri de studiu și cei care veneau la aceste grupuri de studiu trebuiau să ajungă lideri și ei la rândul lor să organizeze alte celuri, alte grupe de studiu. În mod secret, pe ascuns, intrau în țară aceste manuale de studiu traduse în străinătate. Ne pregăteam pentru că la seminarul din București erau doar 5 locuri. În țară slujeau 100 și vreo 45 de păstori în toată țara. Biserici erau așa de multe, erau păstori care slujeau la 10 sau chiar 15 biserici. În zona noastră au avut frații și câte 7-8 biserici și un păstor. Vă dați seama că nu era simplu. Ca să acoperi toate nevoile lucrării, era nevoie de oameni care să fie pregătiți pentru asta. Și frații au auzit despre mine, fratele Chibiș Samuel în mod special le-a vorbit celor de la Ipotești despre persoana mea, despre cine sunt. Au venit frații la Botoșani, m-au auzit predicând, eram ales să fiu responsabilul Bisericii Baptiste din Botoșani atunci și mi-au făcut această propunere să vizitez Ipoteștiul. După mai multe vizite, în februarie 1984 am fost ordinat la Ipotești ca păstor al bisericii, fără aprobarea departamentului cultelor. Cei care au venit la ordinarea mea au fost păstori care practic și-au pus în pericol poziția lor sau funcția lor de păstor, pentru că li se puteau retrage legitimațiile de păstor datorită acestui act de indisciplină față de rânduiala stabilită tacit, că nu era nicio lege care să interzică asta. Și am început practic să slujesc biserica din Ipotești ca păstor începând din februarie 1984. Pentru că nu eram aprobat de departamentul cultelor, nici Uniunea Baptistă nu putea să mă recunoască oficial ca păstor, dar biserica din Ipotești, potrivit cu statutul de organizare care prin aprobarea Marii Adunări Naționale devenea lege organică, m-a angajat cu contract de muncă, eu persoană particulară și biserica persoană juridică, și cu acest contract de muncă am slujit ca păstor până la Revoluție. Când am venit în Ipotești, deci în 1984, biserica avea 165 de membri.
Dumnezeu cunoaște întreaga istorie a lumii, trecutul, prezentul și viitorul. El a pregătit și aranjat fiecare piesă din imensul puzzle al planului său măreț pe care îl desfășoară pe pământ și, la momentul potrivit, așează fiecare piesă la locul ei. În ciuda tuturor opreliștilor, planul lui Dumnezeu curge înainte, până la finalul lui. Biserica Baptistă din Ipotești a traversat o istorie zbuciumată până a ajuns la stadiul în care este astăzi. Dumnezeu a ales omul potrivit pentru păstorirea acestei biserici încă dinainte de a fi ordinat în 1984. Pastorul Viorel Candrianu este recunoscător și astăzi celor care l-au sprijinit și încurajat de-a lungul timpului. Cu emoție recunoaște valoarea acestor oameni.
În timpul acesta, datorită faptului că am fost înconjurat de oameni curajoși și crescut de cei care m-au format ca ucenic și m-au pregătit cu aceste materiale ale institutului care îl urmam noi, și ei la rândul lor au fost oameni curajoși, cei care și-au pus mâinile peste mine și s-au rugat pentru binecuvântarea mea la intrarea în slujbă au fost și ei oameni curajoși, n-am vrut nici eu să fiu mai prejos și am făcut în timpul acela din biserica din Ipotești un loc în care se depășeau limitele impuse de guvern sau de departamentul cultelor. Respectiv organizam evanghelizări speciale de tineret, un lucru care nu se întâmpla în altă parte. Am început să organizăm săptămâni speciale de evanghelizare, un lucru care se întâmpla la Oradea sau în câteva locuri din țară unde păstorii chiar erau oameni hotărâți să trăiască viața prin credință și, neascultând de autorități, făceau ceea ce le spunea Duhul Domnului. Apoi, un alt lucru care mi l-am propus cu biserica din Ipotești a fost colaborarea interconfesională între evanghelici. Mi-aduc aminte când au fost primele evanghelizări la biserica de pe Mirăuț și am predicat împreună cu doctorul Cioată, care era ieșit din pușcărie atunci. Deci trebuia o doză de curaj și din partea bisericii care organizau o evanghelizare și din partea celor care veneau să slujească la asemenea servicii de evanghelizare.
Credincioșii din Biserica Baptistă au început să se implice activ în comunitatea din Ipotești, în colaborare cu fraților de credință penticostali. Ceea ce doreau acești credincioși să transmită consătenilor lor era că Dumnezeu lucrează prin unitatea frățească.
Împreună cu prezbiterul Bisericii Penticostale din Ipotești, cu fratele Dionizie Irimiciuc, noi ne-am propus să îi facem pe cei din Ipotești să înțeleagă că în Ipotești Dumnezeu are o singură biserică, chiar dacă ne adunăm în două case de rugăciune diferite și în confesiuni diferite. Am hotărât ca fiecare în locașul de închinare să ne zidim doctrinar potrivit specificului nostru, dar atunci când e vorba să prezentăm mărturia creștină înaintea satului, să vadă toți că suntem frați. Încet, încet, în Ipotești a început să nu se mai vorbească de baptiști sau penticostali, să se vorbească despre pocăițe de la adunare de sus sau pocăițe de la adunarea de jos. Noi aveam zile de post împreună în fiecare săptămână, corurile au început să cânte împreună pentru că fratele Ilie Hreciniu, care era dirijorul corului nostru, colabora foarte bine cu frații penticostali și corurile bărbătești și corurile mixte cântau împreună. La mormântări am început să slujim împreună, am început împreună să fim la ocazii deosebite, să avem evanghelizări. Când se anunțau evanghelizări la noi, trimiteam o știre și frații se rugau pentru noi, noi făceam la fel pentru ei. În felul ăsta, biserica a crescut în Ipotești. Deci ne gândim la cei 360 de membri care avem la ora actuală, dar poate mai avem vreo 100 care sunt plecați în diferite țări, din Europa sau de peste ocean. Ne gândim la cei poate spre 700 de membri la frații penticostali, noi pe toți ăștia îi socotim rodul Evangheliei Domnului Iisus Hristos în Ipotești, care este Biserica Domnului Iisus. Tot la fel, Biserica din Ipotești a fost aceea care a dorit ca exemplul ăsta să fie grăitor și să fie vrednic de urmat și de celelalte biserici baptiste din zona noastră. Cred că la ora actuală Alianța Evanghelică funcționează în Bucovina într-un mod deosebit și datorită contribuții fraților din Ipotești. Imediat după Revoluție, când au fost primele evanghelizări pe stadion, când s-au adunat sute de frați în coruri bărbătești, dirijori din Ipotești, Cornel Bucaciuc și alți, fratele Piu și ceilalți, au înțeles lucrul ăsta și au pus la oaltă frățietatea. Dar și înainte de asta, dacă frații penticostali, de exemplu, au luat inițiativa și au organizat pe plan național întâlniri speciale de cercetare, de zidire, de evanghelizare, acele poeme pe care le organizau ei, respectiv grupaj de poezii, cântări, mărturie, fel de fel de ocazii în care ne zideam în mod special și ceasuri întregi erau serviciile de biserică și am fi vrut să nu se mai termine, toate astea biserica din Ipotești le-a găzduit, cei de la Oradea priviți ca un fel de revoluționari în țară. Biserica din Ipotești, ca un act de credință și de curaj, găzduia aceste coruri bărbătești care veneau din Oradea, coruri din străinătate, cum era corul Emanuel din Anglia, care ne-a vizitat pe noi de mai multe ori și era mari probleme cu securitatea, uneori se punea ținte pe drum ca mașinile care îi aduceau de la hotel din Suceava să facă pană. I s-a interzis celui care venise cu autocarul să-i ducă pe englezi, să n-aibă ce căuta la Ipotești. Biserica din Ipotești a fost ca un fel de citadelă, ca un fel de fortăreață prin care frățietatea se încuraja. Tot în timpul ăsta, chiar înainte de Revoluție, noi am început la Ipotești să adunăm tineri din zonă și acești tineri din zonă să se pregătească să devină viitori lucrători. Privitor la această creștere a lucrătorilor, cred că s-ar cuveni să mai povestim cum în 1988 Biserica din Ipotești a trecut printr-un alt episod, printr-o altă confruntare cu autoritățile. În spatele locașului propriu-zis de rugăciune era o casă de locuit, unde pentru o vreme a stat o văduvă de război cu fiul ei. Această clădire era dependența bisericii, construită legal, deci apărea ca o clădire distinctă, dar proprietatea Bisericii Baptiste din Ipotești. Era de acum veche, nu mai putea fi folosită și ne-am gândit ce facem, să curățăm locul. Frații din Ipotești însă au dorit să ia lucrul ăsta ca pe o oportunitate și nu doar să facem să dispară o clădire. Și când ne-am adunat comitetul de frați, fratele Ștefan Antonesi, un om curajos, a zis: noi acolo trebuie să construim o altă casă, mai mare, mai puternică, să o folosim la ceea ce are nevoie biserica. Am început. Adică, în timp ce era porumbul înalt, noi am luat și am curățit materialul, moluzul din vechea casă și am turnat acolo o temelie pentru o nouă clădire. După care am luat și am pus tot ce era de pus în temelia respectivă, am năsipit temelia. Când ne-au întrebat autoritățile, am putut să spunem că în temelia respectivă sunt resturi de la clădirea care a fost construită în 1980. Era un fel de limbaj care trebuia să-l folosești în mod înțelept, călăuzit de Domnul, să nu alertezi autoritățile. Și într-adevăr, acolo au fost băgate resturi de beton, resturi de balastru care rămăseseră de la construcție prin spate. Și am cumpărat cărămida, am adus-o la o soră care avea casa lângă biserică, ca și cum ea și-ar fi cumpărat cărămidă pentru o nevoie personală. Spunând aceasta, îmi dau seama că tinerii probabil vor înțelege modul nostru de lucru din vremea aia. După ce am adus cărămida acolo, am așteptat timpul potrivit. Și în timpul acesta am încercat să ne apropiem de autoritățile din comună. Am zis, poate putem căpăta aprobarea lor tacită. Ne-am dat seama că nu vom reuși și în urma tatonărilor care le-am făcut, autoritățile nu vor fi de acord. Dar a venit un timp când primărița, securistul din comună, activistul de partid, erau plecați toți în vacanță. Și fiind plecați în vacanță, noi ne-am hotărât să facem construcția prin credință. Adică, într-o miercuri seară am avut serviciu obișnuit la biserică. După terminarea serviciului, deja se întunecase un pic, am adus toată cărămida din curtea sorei noastre și am pus-o pe temelia, pe postamentul propriu-zis de construcție. A doua zi dimineață, la ora 8, am pus prima cărămidă pe temelie. La ora 4 după masă era turnată și centura. Clădirea era terminată. A doua zi am început să punem grinzele pe acea centură care încă nu era uscată. Am început a treia zi să punem căpriorii și să batem asteriala. Milițianul din comună a venit în prima zi seara, a văzut că noi am terminat de construit clădirea. El însuși un copil de adventist. El, ca milițian, avea datoria să anunțe autoritățile mai departe, dar fiind un copil de pocăit, a avut o afinitate totuși pentru noi și n-a anunțat nici a doua zi, până când noi deja începusem să batem asteriala la acoperiș, de-abia a treia zi a anunțat pe cei de la primărie. I-am mulțumit pentru lucrul acesta, pentru că tăcerea lui ne-a fost de folos nouă. Și omul, practic, tăcând, ne-a ajutat ca noi totuși să ducem lucrarea cât de cât spre final, ca să fie mai greu de dărâmat, mai greu de întors înapoi. Și atunci, în situația asta, într-o zi, când am venit la lucru, frații deja erau sus pe casă, mi-au spus că au venit cei de la primărie și le-au spus să oprească toată construcția și să o dărâme. Am fost chemat la primărie de către cei de la partid și acolo mi s-a spus să dau declarație cum eu, ca lider al bisericii, am dat dispoziție să se facă o construcție fără autorizație. Le-am spus că această hotărâre nu vine de la mine, ci este hotărârea adunării generale a bisericii. Ei căutau să lege persoana. Eu voiam să-i fac să înțeleagă că iau de-a face cu adunarea fraților, nu cu o persoană. Am avut confruntare cu șeful de la sistematizare din oraș, cu domnul arhitect Andriu, care până la urmă mi-a ajuns prieten și mi-a proiectat clădirea Bisericii Betane din Burdujeni. Dar, ca să fac scurtă povestea, cea mai mare confruntare am avut-o cu secretara, în primul rând, de la primărie. Femeia asta plângea și spunea că se teme pentru locul ei de muncă. Și spunea: domnul Candreanu, pe mine o să mă dea afară din slujba asta și am copii de crescut. Pe dumneata o să te ia poate și o să te mute undeva pe malul Prutului ca păstor. Ea se gândea că și la noi se fac mutările dintr-o parte în alta în chip disciplinar, așa cum se făcea la autoritățile din afara bisericii. Și zice: clădirea aceea va fi demolată, ea nu poate să rămână în picioare fără autorizație. Și atunci, încurajat de Duhul lui Dumnezeu, cred, am făcut niște afirmații pe care Dumnezeu nu le-a uitat. Am zis: Doamne, eu slujesc un Dumnezeu viu și pentru ca și dumneata să te convingi că eu slujesc un Dumnezeu viu, clădirea aceea va rămâne în picioare. Dumneata vei rămâne în locul ăsta de muncă unde ești acum, iar eu voi rămâne păstor la Ipotești. Nu se poate, domnul Candreanu. O să vedem dacă slujesc un Dumnezeu viu. A venit primărița, a început amenințările, a spus că este gata să dărâme clădirea respectivă. La un moment dat a chemat pe cei din celula din partid din comună, respectiv doctorul care slujea în comună și președintele CAP-ului, doctorul veterinar, cei care erau practic formația de partid din comună. Și au hotărât așa: să trimită un om bețiv să toarne benzină și să dea foc la ceea ce este lemnos în clădirea respectivă. Și s-au înțeles autoritățile cu pompierii din Suceava că atunci când vor veni să stingă focul, ei să arunce atâta presiune și atâta apă din furtune până se va dărâma clădirea și să spună că acea clădire s-a dărâmat din cauza unui foc. Doctorul Mitrea, care și acum este doctor la dispensarul din Ipotești, ne-a anunțat prin cineva din biserică de planul lor. Și atunci frații au început să doarmă noaptea în clădirea bisericii. Un număr din ei făceau de gardă în jurul clădirii, au pus sistem de alarmă pentru ca nimeni să nu se poată apropia. Copiii, o lună și ceva de zile, au dormit numai în balconul bisericii și toată ziua era acolo, ca să nu vină nimeni, dacă vine cineva să se bage sub ziduri, să nu poată dărâma. Începuse al doilea război cu biserica din Ipotești.
Mijloacele prin care Dumnezeu se descoperă oamenilor care nu-L cunosc uneori sunt dureroase pentru copiii Săi, dar rezultatele merită acceptarea suferinței. Haideți să auzim ce s-a întâmplat mai departe, date fiind toate circumstanțele de care a amintit pastorul Viorel Candreanu.
Într-o zi, primărița foarte hotărâtă ne-a trimis o adresă prin care a anunțat demolarea clădirii. Uitându-mă în cuvântul lui Dumnezeu, am înțeles că trebuie să duc scrisoarea asta înaintea Domnului. Și duminică dimineața am citit de la amvon scrisoarea primăriței, am citit ce a făcut Ezechia în confruntarea cu Sanherib, am pus scrisoarea înaintea Domnului pe amvon și biserica s-a plecat pe genunchi la rugăciune. Ne-am rugat, luni dimineață primărița a venit la servici și a nebunit. Și-a pierdut mințile, a început să se dezbrace în primărie, cei de acolo au blocat ușile primăriei, au ținut-o cu forța până au venit bracardierii cu salvarea, au băgat-o în cămașă de forță și au dus-o la spitalul Socola din Iași. Tot satul s-a îngrozit, secretara spunea celorlalți din primărie: i-am spus să nu se joace cu Dumnezeul lui Candreanu, dar nu m-a ascultat. Cert este că în urmă am stat și m-am gândit că n-am vrea ca cei din comuna noastră să creadă că biserica din Ipotești aduce blestem asupra comunei. Miercuri seara, când ne-am întâlnit la rugăciune, ne-am rugat din nou pentru primăriță ca Dumnezeu să-i aducă din nou mintea sănătoasă la loc, să-și dea seama ca și Nebucadnețar unde a greșit și să o aducă înapoi la muncă. Într-o săptămână și ceva primărița a revenit la muncă, s-a dus să bea o cafea la o soră din Ipotești și a zis: m-am convins cine sunt pocăiții. Dacă pocăiții își pun ceva în minte în România asta, nimeni nu le poate sta împotrivă. Vorbea de fapt de Dumnezeul nostru căruia nimeni nu-i poate sta împotrivă. Și rezultatul, primind în discuție cu primărița, la sugestia unui lucrător de la partid care avea mai multă experiență, primind o aprobare de principiu de la Uniunea din București, noi suntem de acord cu reconstrucția acestei case, care depinde de Biserica de Nipotești. Doar un aviz de principiu. Hârtia asta a fost considerată de primăriță ca fiind aprobare de la București. Ea, printr-un telefon, a spus în Suceava, pocăiții de la Ipotești au aprobare de construcție de la București. Cei de la Suceava au răspuns la telefon, dacă Ipotești are aprobare de la București, noi nu ne mai băgăm. Pentru ei București însemna Ceaușescu, pentru noi însemna Uniunea, cultului nostru. Cert este că acea clădire a rămas în picioare. Înainte de Crăciun, m-am dus la secretara de la primărie cu un pachet de cafea și i-am spus, dumneata ai rămas în postul ăsta în care ai fost și înainte. Eu am rămas păstor la Ipotești și clădirea aceea a rămas în picioare. Slujesc sau nu slujesc un Dumnezeu viu? Și a zis, da, cred că Dumnezeu dumneavoastră este viu. Slăvit să fie Domnul!
Spuneam că rezultatele merită suferința copiilor lui Dumnezeu. Nu doar că oamenii din afara bisericii au recunoscut puterea lui Dumnezeu, dar felul cum a fost folosită clădirea pentru care au luptat creștinii baptiști din Ipotești a adus roade vrednice de împărăția cerurilor.
Mai târziu, când din cei care s-au pregătit în clădirea aceea au fost ordinați poate vreo 18 păstori care slujesc în zona noastră, am înțeles de ce diavolul s-a luptat cu atâta putere ca să nu se zidească locul acela. Deci în locul acela, până la urmă, am făcut școala biblică în care au început să se pregătească acești slujitori. Ei și-au continuat pregătirea chiar după angajarea lor în slujire, unei din ei la Suceava, dar acolo am început și mulțumim Domnului pentru asta.
Ascultați prezentarea Bisericii Baptiste Betel din Ipotești. Pastorul Viorel Candreanu ne vorbește câte ceva despre vremurile de după anul 1990 până în zilele noastre.
Vorbim despre o biserică care în 1994, datorită numărului de credincioși care au crescut, au hotărât să dărâme un perete lateral și să dubleze practic suprafața spațiului din sanctuar. Pe noul tronson care a fost alăturat vechii clădiri s-a construit și demisol la început și după aceea s-a așezat practic zidurile și la ora actuală avem o clădire modernă, funcțională, datorită modernizării comunei. Avem gaz metan, avem apă, canalizare, deci condiții în care putem să slujim pe Domnul, condiții în care ar trebui să facem mai mult pentru Domnul. În biserică, pe lângă cei 360 de membri botezați, putem vorbi despre aproximativ 200 de tineri și copii. Avem corul mixt al bisericii, unde slujește fratele Petrică Moisuc ca dirijor. Atunci când el trebuie să mai slujească și alte coruri din alte biserici sau alte confesiuni, îl ajută fratele Adi Bodnariuc. Apoi avem în biserică prezbiteri ordinați din biserica noastră și la ora actuală avem 4 păstori care slujesc în alte biserici, dar sunt membri și ei și familiile lor în biserica noastră. Avem pe lângă corul mixt al bisericii fanfara bisericii, care numără aproximativ 35 de persoane. Fratele Bodnariuc Traian este dirijor de fanfară. Apoi avem o formație de mandoline care adună la oaltă, în special tinerile fete și acestea slujesc în biserică atunci când le vine rândul.
Come, come, come.
Ați ascultat fragmente muzicale interpretate de corul și fanfara Bisericii Baptiste Betel din Ipotești. Haideți să-l ascultăm pe pastorul Viorel Candrianu vorbind despre alte activități în care este implicată această biserică.
Avem un grup de frați care sunt implicați în mod special în misiune. Oameni care călătoresc la bisericile mai mici. În ultima vreme ei se alătură unor echipe care slujesc și dincolo, în Basarabia, în Moldova, de dincolo de Prut, sau în Bucovina de Nord, în Ucraina, și ajută lucrarea de acolo. Apoi mai putem vorbi despre Biserica din Ipotești în implicarea ei în ce privește misiunea internațională, nu numai datorită faptului că cel puțin o duminică pe lună eu călătoresc și peste hotare la grupurile de români care sunt în diaspora europeană și uneori trec și dincolo de ocean, dar mai avem un proiect în biserică, proiectul Estera. În acest proiect, împreună cu câțiva credincioși din Biserica Baptistă Maranata din Suceava și Biserica Betania din Burdujeni și doi frați penticostali de la Dumbrăveni, avem 16 copii pe care îi ajutăm lunar să fie crescuți într-un orfelinat creștin în nordul Indiei. Din cauza asta am numit proiectul acesta Estera, pentru că Estera a fost o orfană crescută în casa altora. Dumnezeu a folosit-o ca o armă secretă și a binecuvântat-o să ajungă într-o zi împărăteasa, soția împăratului Ahasveros, care a stăpânit peste 127 de țări din India, Extremul Orient și până în Etiopia Africii. Ne gândim că dintre aceste fete care sunt crescute la ora actuală prin grija fraților noștri și prin ajutorul dat de aceste familii, Dumnezeu poate să ridice alte estere pe care la un moment dat să le folosească potrivit cu planul lui care îl va avea pentru vremurile respective. Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru că El s-a îndurat de Ipotești. Mulțumim pentru că El a adus pentru noi și vremurile care le trăim astăzi. Merită însă să ne aducem aminte de istoria asta zbuciumată, dar și binecuvântată, a frățietății, a bisericii din Ipotești. Ne rugăm din toată inima ca Dumnezeu să înflăcăreze în continuare lucrarea Lui în decursul anilor.
Într-adevăr, Dumnezeu merită toată slava și recunoștința noastră pentru tot ceea ce face El în viețile și prin viețile copiilor Săi. Biserica Baptistă din Ipotești este o mărturie despre felul minunat cum Dumnezeu își manifestă puterea Sa în mijlocul aleșilor Săi. Haideți să ascultăm acum câteva planuri de viitor pe care ar dori să le realizeze credincioșii baptiști din Ipotești.
Dacă ne gândim la viitor, ne gândim că alături de noi trebuie să crească biserica de mâine. Noi tragem nădejde că Domnul Iisus Hristos va veni cât se poate de curând ca să ne ia împreună cu El și să fim acolo unde avem pregătită moștenirea pentru veșnicie. Dar dacă ne mai lasă Domnul pe pământ, noi trebuie să slujim viitorului prin copiii noștri. Pentru aceasta avem în cadrul bisericii clase de școală duminicală la diferite nivele, potrivit cu clasele de la școala publică, unde surorile noastre tinere, în mod special, se ocupă cu educarea copiilor în cele biblice. Apoi avem o mișcare de tineret, un tineret care vrea să fie ascultător de părinți, un tineret care vrea să fie ascultător de Biblie, de Cuvântul lui Dumnezeu. Tinerii aceștia încet, încet dorim să îi implicăm în slujire și unii din ei sunt intrați în școlile de muzică. Tragem nădejde ca prin activitatea fratelui Moisiuc, prin faptul că vedem copii care sunt atrași de școala de artă din Suceava, de muzică în mod special. Avem unii din ei care au ajuns deja să slujească și la filarmonici din străinătate pentru o vreme, dar tragem nădejde să se întoarcă acasă, cum este Andrei Candrianu. Am vrea ca mișcarea muzicală să propășească în zona noastră. Se pregătesc la noi în cadrul bisericii tineri care vor sluji în fanfară, în Biserica Penticostală din Ipotești sau în alte locuri. Dirijorul nostru de fanfară se ocupă să formeze formații din acestea și în alte biserici. Avem tineri care sunt la institut la Oradea, la Institutul Emanuel, și tragem nădejde că se vor ridica tineri care se vor pregăti să devină și manageri creștini, și asistenți sociali, dar și predicatori, care să slujească într-adevăr în lucrarea pastorală, în lucrarea de propovăduire a bisericii. Ne rugăm cu Biserica de Nipotești să putem să fim ceea ce trebuie pentru viitor în ce privește comunitatea noastră de Nipotești, și apoi să ne gândim că prin dezvoltarea unei zone metropolitane, Ipoteștiul la un moment dat va deveni parte integrantă din Suceava. Scopul nostru este mărturisit, vrem să fim o biserică conservatoare în ce privește valorile biblice, evanghelice, care le-am înțeles din Sfânta Scriptură, le-am moștenit de la părinți, și să fim acei care susțin un creștinism echilibrat, biblic, o mărturie și o pocăință autentică chiar între creștinii evanghelici din zona noastră. Apoi, un alt lucru, ne rugăm ca Dumnezeu să-i aducă acasă pe cei care sunt împrăștiați deocamdată prin străinătate, și ne propunem la Ipotești să ne gândim la niște locuri de muncă pentru cei care sunt membri bisericii noastre, pentru că am vrea, dacă se poate, familiile să rămână unite și în felul acesta biserica să propășească. Și nu numai biserica noastră, ci am vrea ca, întărindu-ne ca biserica la Ipotești, să devenim în continuare un focar de misiune, care să ajutăm și misiunea internă, respectiv bisericile mici, plantarea de alte biserici, dar și misiunea externă, adică să ne implicăm, dacă se poate, mai mult în Bucovina de Nord sau în Basarabia de dincolo de Prut, și apoi, cu ajutorul Domnului, să ne putem implica și în misiunea transfrontalieră până la marginile Pământului. Am vrea să ajutăm lucrători și ajutăm la traducerea Bibliei în una din țările africane. Am vrea să trimitem misionari și ne rugăm pentru aceasta, ca să fie tineri care să aibă pe inimă misiunea, și dacă unii din ei vor fi dispuși ca să călătorească departe, suntem gata să ajutăm. Pentru moment ajutăm și vom ajuta în continuare un misionar în India de la Biserica Evanghelică din București, dar tragem nădejde să avem și misionarii noștri să-i putem ajuta. În mare, cam astea ar fi planurile de viitor. Biserica din Ipotești ar vrea să sprijine comunitatea baptistă de Suceava, deci am vrea, dacă se poate, să fim așa una din locomotivele comunității, pe lângă biserica din oraș, pe lângă biserica din Iași, pe lângă alte biserici mai mari care fac parte din comunitate, ca în felul ăsta să ajutăm și pe ceilalți frați care sunt mai puțini, dar asta nu înseamnă că sunt mai ieftini, sunt la fel de scumpi ca și noi în ochii Domnului, și Dumnezeu să ne ajute să propășim mai departe. E important să ne punem întrebarea ce are în plus un credincios evanghelic, un creștin evanghelic. Poate că s-a ajuns ca oamenii să perceapă biserica ca un loc unde trebuie să se desfășoare evenimentele speciale ale vieții. Dacă se naște un copil, după ieșirea din maternitate, din spital, trebuie să fie un ceremonial al creștinării lui, gândesc oamenii, și atunci trebuie într-un fel să fie un fel de declarație publică că acest copil trece de partea celor care cred învățătura creștină. Părinții poate că își pot liniști gândurile procedând în felul acesta, dar dacă ne raportăm la cuvântul Sfintei Scripturi, cuvântul Sfintei Scripturi spune că Dumnezeu nu ține seamă de vremurile de neștiință. Apoi, oamenii cred că acolo trebuie să se legifereze din punct de vedere religios actul căsătoriei, sau cineva trebuie să fie acela care să oficieze actul înmormântării, și atunci este nevoie de o față religioasă. Mulți, în felul acesta, judecă legătura lor cu o biserică. Ce ar trebui să înțelegem noi este că atunci când a început creștinismul în Țara Sfântă, când a început propovăduirea Evangheliei, Evanghelia aceasta îi chema pe oameni să aibă o relație personală cu o persoană. Și acea persoană este Domnul Iisus Hristos. Noi trebuie să ne întoarcem la creștinismul autentic. A fi creștin înseamnă a fi asemeni lui Hristos, a fi urmașa lui Hristos, a fi ca și Hristos, a fi un om care atât de îndrăgostit de acest Hristos, încât încearcă să-l copie întru totul, în trăsăturile de caracter, în modul de exprimare, în manifestare și în întreaga viață. Un credincios evanghelic este acela care are o relație personală cu Dumnezeu, respectiv cu Domnul Iisus Hristos. El este un om care trăiește pe baza convingerilor o viață care se vrea a fi plăcută lui Dumnezeu. El privește la Evanghelie nu la o carte pe care trebuie să pună mâna doar fața bisericească, ci găsește în Evanghelie hrana de fiecare zi pentru sufletul lui și consideră că trebuie să-și rănească sufletul la fel de disciplinat, la fel de sistematic ca și trupul lui. Credinciosul evanghelic este acela care, împlinind cuvântul Sfintei Scripturi, înțelege că este partea unei comunități de oameni care cred ca și el și cu acești oameni își împărtășește bucuriile și necazurile care vin într-o viață. El se închină împreună cu aceștia care cred ca și el într-un anume fel și vrea ca închinarea lui să aibă bază biblică în toate aspectele ei. Se roagă pentru că Sfânta Scriptură îi cere rugăciune, cântă slavă lui Dumnezeu pentru că Sfânta Scriptură îl învață asta, ascultă și mărturisește personal cuvântul lui Dumnezeu pentru că lucrurile astea sunt prevăzute ca și condiții în Sfânta Scriptură, dar în același timp ca și oportunități care pot fi împlinite cu dăruire și cu bucurie. În definitiv, un credincios evanghelic este convins că trecutul lui, în care are fapte regretabile, a fost iertat datorită bunătății lui Dumnezeu și pe baza jertfei de vină care a adus-o deja Domnul Iisus Hristos odată pentru totdeauna, trăiește cu convingerea că poate avea parte de un prezent binecuvântat care continuă numai datorită purtării de grijă a lui Dumnezeu și dedicării și colaborării personale și zilnice și permanente cu el, și tot la fel, un creștin evanghelic trăiește în liniște și pace cu privire la viitor, cu nădejdea unui viitor asigurat. El vrea să fie un credincios care se lasă învăța de har. Harul ne învață să fim dușmanii vieții stricate, ne învață să fim adepții unei vieți sfinte și ne învață să fim aspiranții une vieți veșnice viitoare. Deci un credincios evanghelic, cel puțin în mare, se poate bucura de toate acestea și el este omul care într-adevăr arată cu viața lui că are relație cu o persoană, are o nădejde, poate mărturisi cu adevărat că este asigurat în ce privește veșnicia lui. Poporul acesta de evanghelici este un popor al Evangheliei, un popor al cărții. Oamenii aceștia nu vor putea fără Biblie, nu vor putea fără părtășia frățească, deci fără biserica vie, nu vor putea fără viață de rugăciune și de cercetarea cuvântului, adică un dialog permanent, un dialog continuu cu Dumnezeu. Cel puțin asta înseamnă să fii un credincios evanghelic. Într-o societate în care biserica se fosilizează datorită lipsei de activitate și de misiune, într-o societate în care doar clădirile mai mărturisesc la un moment dat că acolo au fost creștini, într-o societate în care toate lucrurile se raportează la o mentalitate capitalistă, îmi plătesc frizerul, îmi plătesc doctorul, îmi plătesc cizmarul, îmi plătesc șoferul sau îmi plătesc secretara, tot la fel oamenii pot spune mai departe, îmi plătesc preotul, să-și facă slujba, să se roage pentru mine, să-mi ierte păcatele, să-mi căsătorească copiii, să-mi mormânteze morții din familie, să-mi asigure veșnicia. Nu se poate asta. Deci această mentalitate n-are bază biblică și atunci a fi evanghelic înseamnă a fi după învățătura evanghelică. Biserica Baptistă Betelii Ipotești poate fi contactată în corespondență prin adresa localitatea Ipotești, județul Suceava. Codul 727325, codul poștal. Cei care poate vor să vină să viziteze biserica, dacă pleacă din Suceava, cum ajung? La hotelul Balada, vis-a-vis este Ireul. În față vor vedea o săgeată care arată dreapta și care pe ea scrie izvoarele cetății. Săgeata aceea arată numele străzii respective care urcă pe lângă casa de oaspeți, vechea casă de oaspeți la Ipotești. Denumirea, de fapt, arată că și din punct de vedere spiritual, izvoarele Sucevei coboară tot de la Ipotești, pentru că acolo a fost bunica biserică, la Suceava a fost fica biserică și la Betania Burdujeni nepoata biserică. Putem spune și așa, intrând în Ipotești, urmând drumul asfaltat, prima bifurcație, primul drum care apare asfaltat spre dreapta, poate fi urmărit în continuare până când se iese dintre casele propriu-zise care sunt de o parte și de alta a străzii, până pe imașul comunal și la un moment dat pe stânga se vede clădirea mare a bisericii. Cei interesați vor putea să întrebe de fiecare om din sat, pentru că având impact în comunitate și fiind deja cunoscuți, fiecare consătean de-al nostru poate să spună unde se află clădirea bisericii din Ipotești, a Bisericii Baptiste. Programul duminică dimineață, începând de la ora 9, avem o oră de rugăciune, de la 10 studiu biblic, de la 11 serviciul divin. După masă avem serviciu de la orele 17, de la ora 5, două ore în care ne închinăm Domnului cu cântare, cu rugăciune și apoi ne zidim sufletește din învățătura cuvântului. Programul de peste săptămână este miercuri seară, începând de la orele 18 în orarul de iarnă și respectiv de la orele 19 în orarul de vară. Serviciile țin între o oră și jumătate până spre două ore la serviciu de peste săptămână.
La finalul prezentării Bisericii Baptiste Betel din Ipotești, aș dori să vă citesc un fragment scris de autorul creștin Filipiensei într-una din cărțile sale. Sincer vorbind, Evanghelia are puține lucruri de oferit oamenilor care refuză să admită că au o nevoie. Ferice de cei săraci în duh, a spus Iisus, de cei ce plâng și sunt persecutați. Pocăința la nivelul ei cel mai profund înseamnă să mă proștern înaintea lui Dumnezeu și să recunosc că El, nu eu, este cel mai îndreptățit să-mi spună cum să trăiesc. Dacă încă nu ați avut un astfel de moment când să veniți înaintea lui Dumnezeu cu trecutul dumneavoastră, mărturisindu-l cu regret, dacă nu ați primit iertarea lui Iisus Hristos pentru toate păcatele, atunci nu mai aveți timp pentru a amâna acest moment. Faceți-o chiar acum. Iar dacă nu vă sunt clare anumite adevăruri care țin de Dumnezeu, de Biblie, de creștinism, căutați o biserică evanghelică. Și Biserica Baptistă din Ipotești, alături de celelalte biserici evanghelice, este un loc unde puteți primi răspunsurile după care sufletul dumneavoastră tânjește. Eu închei aici. Sunt Alina Butnariu, mulțumesc pentru atenție, cu bine! Biserici în timp și spațiu. Emisiunea Biserici în timp și spațiu se difuzează duminica de la ora 14:15 și miercuri de la ora 21:00.